Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Zyrtarët e lartë të Belgjikës që ndodhen në Kosovë thonë se gjaset për të mbetur në këtë vend për ata që kërkojnë azil pothuajse nuk ekzistojnë. Duke u shprehur për çështjen e korrupsionit në Kosovë, Hasan Preteni nga Agjencia kundër korrupsionit thotë:
"Në institucionet e Kosovës nuk ka llogaridhënie, nuk ka transparencë, ka korrupsion."
Ekspertët të sigurisë në Shkupë thonë se problem në Maqedoni paraqet mungesa e kontrollit të brendshëm në Ministrinë e Punëve të Brendshme, e veçanërisht për tejkalimin e kompetencave. Gjatë këtij programi, sot e martë 3 mars 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Duke u shprehur për fjalimin e paralajmëruar të kryeministrit Netanyahu në Kongresin Amerikan, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama thotë:
"As a matter of policy, we think it's a mistake."
Si çështje politike, ne mendojmë se është gabim që kryeministri çfarëdo vendi të vijë për të mbajtur fjalim me para kongresit pak javë para se ata të kenë zgjedhje. Kjo bën të duket se ne anojmë për dikë, tha Barack Obama. Ukraina ka njoftuar se janë vrarë disa ushtarë të saj në pjesën lindore, megjithë armpushimin e 15 shkurtit. Në Rusi është varrosur lideri opozitar rus Boris Nemtsov, i cili u vra para disa ditësh. Banorët po kthehen në qytetin Kobani të Sirisë pas largimit të militantëve të Shtetit Islamik.
Kur 60 vjeçaria Warda dhe familja e saj u larguan pas ardhjes së grupit të Shtetit Islamik në qytetin ku jetonin, Kobani, në muajin nëntor, ata nuk mund të merrnin asgjë me vete përpos rrobave që i kishin në trup.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroj unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e Agjencisë kundër korrupsionit të thonë se për shkak të mungesës së llogaridhënies dhe transparencës, korrupsioni në Kosovë është në nivel të lartë. Ngjashëm thonë edhe disa nga përfaqësuesit e shoqërisë civile, sipas të cilëve liderët politikë nuk po ndërtojnë institucione përgjegjëse. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Mungesa e llogaridhënies dhe transparencës nga ana institucioneve të Kosovës bën që niveli i korrupsionit të jetë i lartë, kështu deklarojnë përfaqësuesit e Agjencisë kundër korrupsionit dhe disa nga përfaqësuesit e shoqërisë civile. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit, Hasan Preteni, tha për Radio Evropa e Lirë se korrupsioni në vend vazhdon të mbetet një breng dhe problematike madhe.
Në institucionet e Kosovës nuk ka llogaridhënie, nuk ka transparencë, ka korrupsion. Të mbetet shumë për të dëshiruar të pjesa e luftimit korrupsionit, që 15 vjet pas luftës nuk kemi asnjë akt akuzë të fuqishme të prokurive vendore kundër zyrtarëve të lartë për korrupsion. Mos flasim për burgosje, s'ka akuza, s'ka gjykime dhe në burg ose më të qenë shumë preciz që vetëm një zyrtar i lartë tani për tani në Kosovë është në burg për korrupsion, fatkesia është që ai zyrtar vjen nga prokuroria.
Në krye prokurorinë e shtetit kanë deklaruar se luftimi i korrupsionit është prioritet i sistemit prokurorial të Kosovës. Sipas tyre, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka zhvilluar politika dhe ka ndërtuar mekanizma përkatës që përveç luftimit të korrupsionit në Kosovë të ndërmerren hapa konkret edhe në sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të kundërligjshme. Drejtori ekzekutiv në lëvizjen fol Petri Zogaj thot se liderët politik nuk janë llogaridhënës dhe në këtë mënyrë nuk kanë ndërtuar dhe nuk po ndërtojnë institucionet e përgjegjshme.
Liderët politik sikur ta kishin idenë e shtet ndërtimet edhe ndërtimin e institucioneve ndryshe, besoj që transparenca dhe llogaridhënia do të ishin parimet bazë të qeverisë së tyre e në mënyrë automatike nuk do të ishte afera korruptive që si shohim na prej zyrtarë më të lartë tek një shërbëtor brenda një shkolle, një oficiar në një zyrë oficiarie ose edhe një infermier në një spital.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile në Kosovë konsiderojnë se zyrtarët e lartë apo bashkëpunëtorët e tyre vazhdojnë të jenë imun ndaj hetimeve rreth korrupsionit.
Fakti nuk ka shënuar asnjë progres edhe ka mbetur në të njëjtin nivel sa zonë që ka qenë para një viti ose edhe para dy vjete, e fatkeqësisht nëse s'ka veprime që do ta stoponin këtë problematik, do të jetë në të njëjtin nivel edhe vitin që vjen.
Tha për Radio Evropa e Lirë Petrit Zogaj. Zyrtarët ndërkombëtar në Kosovë kanë thënë se asnjë parti politike nuk mund të akuzohet si e vetme, pasi që disa prej liderëve apo zyrtarëve të tyre janë të përfshirë në raste të dyshuara për korrupsion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tekstin e kronikës së kolegut Arton mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Biznesi dhe politika në Kosovë ofrojnë favore njëra tjetrës, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertët e çështjeve ekonomike. Në Kosovë, thonë ata, nuk mund të jesh i suksesshëm në biznes nëse nuk je i afërt me politikën, apo nëse nuk je pjesë e saj, dhe po ashtu nuk mund të jesh politikan nëse nuk je biznesmen. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Recepi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se ekonomia po kesh përdoret nga politika.
Treja të bëhë profesionet shumë të pajevitushme njëra me tjetën, kryesit përshkak se ato veç ushqen njëra tjetën. Krijon favore, krijon para dispozita shumë atë mira qoftë të rinë në politika, po dhe në trekt, në biznes. Që në fakt kjo është dëmshme dhe një kosisht është ndaluar dhe me ligjit e Kosovës.
Kjo ndërlidhje ndërmjet biznesit dhe politikës, shton Recepi, rezulton me mbijetesën e kompanive të caktuara, por edhe ngulfaqjen e bizneseve tjera. Sipas tij, këto favorizime që bën politika për biznese të caktuara dhe anasjelltas është një dëm i madh që po i bëhet vendit.
Po fillimisht këtu krijon pozita favorizuese, pozita dhe mundësi për krijimin e monopolëve në treg. Këto situata është dashme për konkurrencën, për zhvillimin e veçanërisht dhe për konsumatorin. Dhe kjo në përgjithësi korrupton edhe biznesin, por një të nkove politike.
Gjyshe në prak të fushatës para zgjedhore për zgjedhjet parlamentare në vitin e kaluar, partit politike e bënin luft se cila më shumë të fut në subjektin e vet afaris të kompanive të mëdha vendore. Zyrtarët e institucioneve në Kosovë vazhdimisht kanë deklaruar se qeveria nuk ka lidhje me komunitetin e biznesit, përveç se ndihmon në zhvillimin e politikave në përmirësimin e zhvillimit të aktivitetit të tyre ekonomik. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se favorët që politika ju bën bizneseve të caktuara në Kosovë dhe anasjelltas janë shqetësuese për një vend. Petrit Zogaj, analist politik nga Lëvizja Fol, thot se mungesa e funksionimit të rregullave demokratike në Kosovë ka bërë që biznesmenët të bëhen politikanë dhe politikanët biznesmen.
Në rastin e Kosovës, po kemi pa që biznesi e sheh mbijetesën e tij vetëm duke qenë afër ose brenda pushtetit, sikurse partitë politike e shohin veten e tyre dominante nëse janë brenda ose afër biznesit. Kjo ka ndikuar jashtëzakonisht shumë që na me pas institucione dobta, fragile, që nuk funksionojnë si duhet.
Kompanitë që janë të ndërlidhura me politikën, sipas tyre janë kompani të derivatave të naftës, kompani të ndërtimit dhe telekomunikacionit. Detyra kryesore e shtetit në raport me ekonominë në çdo vend të zhvilluar, thon ekspertët, është krijimi dhe mbarvajtja e funksionimit të platformës ligjore dhe institucionale mbi të cilin zhvillohet aktiviteti ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekspertë të sigurisë në Shkupë thonë se problem në Maqedoni paraqet mungesa e kontrollit të brendshëm në Ministrinë e Punëve të Brendshme e veçanërisht për tejkalimin e kompetencave. Këto komente u bën pas miratimit të ndryshimeve të fundit në ligjin për policinë, me çraste policisë i shtohen kompetencat. Ekspertët theksojnë se këto ndryshime në masë të madhe i plotësojnë kriteret evropiane, por ato aktualisht synojnë friksimin e qytetarëve që i kundërshtojnë politikat e qeverisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se ndryshimet e ligjit të policisë në bazë të cilave në rastet e protestave apo demonstrateve të dhunshme, policia ka të drejtë të përdorë plumbat e gomës si dhe paralizuesit elektrik si dhe të ashtu quajturat bombat çorientuese si mekanizma për të parandaluar incidentet më të mëdha, në mas të konsiderueshme plotësojnë kriteret evropiane, por problemi sipas tyre qëndron atë se një pjesë e organeve policore jo rallëherë në praktikë kanë dëshmuar se tejkalojnë kompetencat e tyre.
Tash kjo ndërtohet politika në shenjat e padeshueshmërisë dhe ajo padeshueshmëri me vite është mbrenda politikanëve, mbrenda qytetarëve, e kështu me radhë, të cilët dëgjojnë këto, si themi, pronunciimet e tyre, atëherë ligjet më të mira duken se janë jo funksionale.
Tekson Azmi Maliqi, ekspert për çështjet e sigurisë. Edhe Arsim Sinani, komunikolog, thotë se është shumë në rregull që ligji për polici është hartuar konform ligjeve evropiane, por sipas tij problemi qëndron në atë se institucionet e Maqedonisë, përkatësisht drejtuesit e institucioneve të sigurisë, në shumë raste viteve të fundit kanë dëshmuar se veprojnë në bazë të vendimeve të krerëve të partisë dhe jo konform ligjeve.
Që nëse ju jepni dikujt një mundësi që të përdor dhunën në mënyrë të skajshme, ose qërisht një vend si Maqedonia që konsiderohet me palirit shprejhjes të folurit, pa demokracin, bluhjet medjave, friksim të opozitës, përgjime e kështu me rap, dhe të të jepet një instrument i fuqishëm partizën pushtet, nëse ju protestoni, nëse ju nuk pajtoheni me vendimet që i marim ne, apo me doktrinën tonë politike, ne do t'ju rrafim të gjitha format e mund.
Ndryshe kryetari i opozitës maqedonese Zoran Zaev gjatë publikimit të bombës së gjashtë, duke e cilësuar si shumë të thellë krizën e krijuar politike në vend, është shprehur se kryeministri Nikola Gurevski do të hasë në rezistencë nëse planifikon të ndërmarrë veprime kundër interesave të shtetit. Por Stojan Andovish, deputet, shprehet skeptik se në Maqedoni mund të inskenohen trazira të përmasave më të mëdha.
Ne veruam Në Maqedonia do të takë njerëzit.
Nuk besoj se në Maqedoni mund të inskenohen trazira të përmasave të mëdha, pavarësisht tensioneve të krijuara pas publikimit të aferës së përgjimeve. Megjithse dinja thënien popullore, djalli s'ka punë tjetër, andaj dhe mund të ketë tentim për inskenimin e trazirave për të lënë nën hije aferën e përgjimeve, megjithse besoj se ato do të jenë të përmasave shumë më të vogla. Tekson ish deputeti Stojan Andov për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Presidenti Amerikan Barack Obama tha se është gabim që kryeministri i çfarëdo vendi të mbajë fjalim në Kongresin Amerikan para zgjedhjeve në vendin e tij. Këto komente ai ka bërë lidhur me vizitën e kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu në Washington, i cili sot e mbajti një fjalim para Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Të dy zyrtarët e lartë kanë shprehur pikpamje të ndryshme lidhur me programin atomik iranian dhe përpjekjet të ndërkombëtare për ndaljen e tij. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se Irani duhet të pajtohet së paku për një dekadë të ngrirjes së aktivitetit të vet atomik në mënyrë që të arrihet marrëveshja bazë për të cilën po zhvillohen negociata ndërkombëtare. Gjatë një interviste për agjencinë Reuters në shtëpinë e bardhë, zoti Obama e ka mbrojtur marrëveshjen e mundshme me Iranin para fjalimit të planifikuar të kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, i cili në anën tjetër e kundërshton fuqishëm marrëveshjen atomike me Iranin. Në fakt, Irani ka gatishmëri për të pajtuar për një periudhë vjetore dyshifrore për të mbajtur programin e vet aty ku e ka tash dhe kthimi i elementeve të saj që aktualisht ekzistojnë me çrast ne i adolëm të kemi mënyrë për verifikimin e saj, atëherë do të krijonte situatë që ne nuk mund të ndërmarrim hapa të tjerë për të na dhënë siguri se ata nuk kanë armatim bërthamor, ka thënë Barack Obama. Shtetet e Bashkuara së bashku me Britaninë, Kinën, Francën, Gjermaninë dhe Rusinë po synojnë arritjen e marrëveshjes me Iranin, me të cilën do të kufizohej programi atomik i Iranit në këmbim për zbutje të sankcioneve ndërkombëtare. Gjashtë fuqitë botërore dhe Irani kanë caktuar fundin e muajit mars si afat për arritjen e marrëveshjes Kornizë, ndërsa 30 qershori është afati i fundit për arritjen e marrëveshjes së plot. Zyrtarët e lartë të Izraelit thonë se çfarëdo marrëveshje që lejon që Irani të mbetet me industri funksionale atomike është shumë e rrezikshme. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu gjatë fjalimit të tij në Kongresin e Shteteve të Bashkuara ka thënë se kjo marrëveshje do ta ndryshojë lindjen e mesme për të keq.
Deal won't change Iran for the better. It will only change the Middle East for the worse.
Kjo marrëveshje nuk do ta ndryshojë Iranin për të mirë, ajo vetëm do ta ndryshojë lindjen e mesme për të keq. Marrëveshja që supozohet se do ta parandalojë zgjerimin bërthamor përkundrazi e nxit garën e armatimit atomik në pjesën më të rrezikshme të planetit, ka thënë Benjamin Netanyahu. Mëtutja i ka theksuar se nuk beson se regjimi radikal i Iranit do të ndryshojë pozitivisht.
I don't believe that Iran's radical regime will change for the better after this deal.
Nuk besoj se regjimi radikal i Iranit do të ndryshojë për të mirë pas kësaj marrëveshjeje. Ky regjim është në pushtet për 36 vjet dhe ureksi i pangopur për agresion rritet për çdo vit që kalon. Kjo marrëveshje do të zgjojë urekset e Iranit edhe më tepër, ka thënë Netanyahu. Por Obama i ka hedhur poshtë shqetësimet e zyrtarëve të lartë të Izraelit, duke thënë në intervistën e përmendur për agjencin Reuters se kryeministri i Izraelit kishte gabuar më parë për Iranin kur vitin e kaluar e kishte kundërshtuar një marrëveshje të përkohshme. Megjithatë, zyrtarët e lartë kanë lëvizur ka ulja e tensioneve. Në këtë kuadër, Netanyahu më herët në Washington ka thënë:
Israel and the United States agree that Iran should not have nuclear weapons.
Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara pajtohen se Irani nuk duhet të ketë armatim atomik, por ne nuk pajtohemi për mënyrën më të mirë për ta parandaluar Iranin nga zhvillimi i armatimeve të tilla, ka thënë Netanyahu. Mëtutja i ka theksuar se marrëdhëniet ndërmjet Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara janë më të fuqishme se kur më parë dhe nuk janë në krizë. Ai ka insistuar se ai nuk po qëndron për vizitë në Washington në shenjë të mos respektit për presidentin amerikan. Presidenti Obama, i cili ka refuzuar të takohet me Netanyahu gjatë vizitës së tij, ka thënë se dallimet e tilla në pikpamje nuk do të jenë shkatruese në mënyrë të përhershme për lidhjet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Lidhur me vizitën e Netanyahut në Washington, zoti Obama ka thënë:
As a matter of policy, we think it's a mistake for the prime minister of any country.
Si çështje politikës, ne mendojmë se është gabim që kryeministri i çfarëdo vendi të vijë për të mbajtur fjalim para Kongresit pak javë para se ata të kenë zgjedhje. Kjo bën të duket se ne anojmë për dikë, ka thënë Barack Obama.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Konsiderohet se rreth 25.000 njerëz janë kthyer në Kobani të Sirisë prej se militantët e Shtetit Islamik u larguan nga sulmet e forcave kurde të mbështetura nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, askush nuk është i sigurt për numrin e sakt të të kthyerve. Por e vërtetë është se ata që janë kthyer e kanë gjetur vendlindjen e tyre të shkatëruar nga luftimet. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Gresa Kraja.
Kur 60-vjeçaria Warda dhe familja e saj u larguan pas ardhjes së grupit të Shtetit Islamik në qytetin ku jetonin, Kobani, në muajin nëntor, ata nuk mund të merrnin asgjë me vete për pos rrobave që i kishin në trup. I lam shtëpitë tona, sandët tona, makina tona, të vetmen gjë që ja dolim ta shpëtojmë ishte shpirti fëmijëve tanë, thot ajo. Familja e Wardas kishte disa dyqane që shitin televizor dhe telefona. Ata gjithashtu kishin në pronësi toka dhe ferma. Të gjitha këto i lanë mbrapa, kur kjo familje u detyrua të largohet për të shpëtuar jetët e tyre, duke kaluar fillimisht përmes Turqisë, pastaj duke shkuar në rajonin e Kurdistanit në Irak. Tregimi i Wardas, apo një pjesë e tij, është treguar në një video intervistë të bërë në muajin dhjetor nga Departamenti për Zhvillim Ndërkombëtar i Mbretërisë së Bashkuar. 2 milion njerëz janë zhvendosur nga grupi i Shtetit Islamik gjatë vitit 2014. Ofensiva e Shtetit Islamik në Kobani shkaktoi që rreth 150.000 njerëz të largohen nga qyteti dhe fshatrat për rreth tij. Ekzistojnë shifra të ndryshme rreth numrit të sirianëve të zhvendosur nga Kobani, me politikanët kurd që thonë se më shumë se 200.000 persona kanë hyrë në Turqi që nga shtatori i vitit 2014. Vërshimi të zhvendosurve nga kjo zonë erdhi pasi militantët e Shtetit Islamik ekzekutuan qindra banor duke thënë se ishin të pafe, term i Shtetit Islamik për çdo që nuk është musliman. Shumë familje si të Wardas u larguan me asgjë përpos rrobave që i kishin të veshura. Askush nuk do t'a lënte shtëpinë vet me gëzim, tha Warda. Familja e saj tash jeton në një kamp refugjatësh në veri të Irakut. Warda kujton se fillimisht kur shkuan në kamp nuk kishin asgjë dhe ishin në nevojë për pothuajse çdo gjë. Derisa ndez një llamb të vogël, Warda përshkruan të ftohtin që ajo dhe familja e saj e kishin përjetuar gjatë muajve të dimrit. Agjencia për refugjat e Kombeve të Bashkuara furnizoi familjen me gjërat elementare. Të paktën tani, thot Warda, mund t'i ushqejmë fëmijët tanë. Që kurnjësia kurde për mbrojtjen e popullit e mbështetur nga sulmet ajrore të uthequra nga SBA-t, largoi shtetin islamin nga Kobani në muajin januar, disa refugjat kanë filluar të kthehen në këtë zonë. Rreth 25.000 njerëz janë kthyer, por sikurse me numrin e personave të zhvendosur, askush nuk është i sigurt për numrin e sakt të kthyerve. Gjëja e sigurt, megjithatë, është se ata që janë kthyer e kanë gjetur vendlindjen e tyre të sfilitur nga luftimet. Anwar Muslim, kreu i këshillit të qytetit të Kobanit, i tha Deutsche Welles më 23 shkurt se 70% e Kobanit është shkatëruar dhe 40% është tërsisht e rënuar, veçanërisht në juglindje të vendit.
Në vazhdim me një kronike nga sporti, përfaqësuesja e Kosovës do të zhvilloj dy ndeshje miqësore me dy klube të Bundesligës Gjermane në fund të marsit, kanë thënë udhëheqës të Federatës së Futbollit të Kosovës. Sekretari Federatës Erol Salihu thot se po bën përpjekje për antarësim të Kosovës në UEFA dhe për të fituar të drejtën për gara kualifikuese për kampionatin botëror të vitit e 2018. Për zgjedhësi përfaqësuese së Kosovës, Albert Bunjaku, thot se zhvillimi i përfaqësueses është më dinamik se sa ishte planifikuar. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Erol Saliu, sekretari përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se që nga dhjetori vitit të kaluar, kur zyrtarët e Federatës së Futbollit të Kosovës për herë të parë u takuan me kryetarin e Federatës Evropiane të Futbollit Michel Platini, Kosovën e kanë vizituar edhe dy delegacione të UEFA-s. Në fund të janarit të këtij viti, Kosovën e patë vizituar David Petriashvili, përgjegjës i UEFA-s për Ballkan për çështjet e infrastrukturës. Ndërkësh në mes të muajit shkurt të këtij viti, Kosovën e ka vizituar Teodor Teodoritis, zëvendësi sekretari gjeneral të UEFA-s dhe kryetari i Asociacionit të Federatave Evropiane. Saliu thotë se Federata e Futbollit të Kosovës po përpiqet t'i arrijë që të marrë pjesë në garat për kampionat botëror.
Spari kemi me datën 24 dhe 27 mars, do të luajnë me dy ekipet Bundesligës Gjermane. Është në interes kombëtarës që dal ngadalë të fillohet të bëhet bërthama atyre që do të bëjnë pjesë në kampionatin në radhës, për arsye se shpresojmë që do të arrijmë qëllimin që vitin e ardhshëm të marrim pjesë kualifikime. Dhe qëllimi kryesor ligjor që paraprim kësaj është që të hyjmë në shart, i cili mohat në korrik, të hyjmë në shart për kampionatin botëror 2018. Ditëve në vijim besoj se do të kemi takim për të paraprirë mbledhjes komitetit të ushtrisë dhe kongresit, sepse ne mëtojmë të aplikojmë zyrtarisht në UEFA.
Ndeshjet me ekipet e Bundesligës sipas Aliut tash për tash kanë qenë më të mundshmet.
Edhe pse do të ishte ndoshta më mirë të kemi përfaqësuese pak më të forta. Po më dhe njëherë, qëllimi ka qenë që të lidhen dy ndeshje dhe për këtë moment kjo ka qenë më e mundshme. Kjo ndeshje miqësore për gatitore.
Ndryshe Saliu ka theksuar se ndërkohë Federata e Futbollit të Kosovës do t'i shfrytëzojë maksimalisht edhe orare tjera të Federatës Botërore të Futbollit FIFA për të zhvilluar ndeshjet miqësore me përfaqësuese të vendeve tjera. Por në cilin stad gjendet përfaqësuesja e Kosovës pas zhvillimit të pesë ndeshjeve miqësore ndërkombëtare gjatë vitit të kaluar me lejen e FIFA-s? Për zgjedhësi i ekipit të përfaqësuesës së Kosovës në futboll Albert Bunjaki thot për Radio në Evropa e Lirë se përfaqësuesja e Kosovës po zhvillohet me dinamik më të shpejtë sesa që ishte planifikuar.
Në aspekte sportive, sipas menimit ton, shtatë teknik do mlojem prafërsisht një vjet më shpejt se që ke mendu.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri jashtëm i Kosovës, Hashim Thaçi, i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian dhe NATO-s që ta përshpejtojnë integrimin e vendeve të Ballkanit në të kundërtën, rrezikojnë përhapjen e ndikimit të Rusisë dhe të ekstremistëve islamistë. Thaçi, duke folur për agjencinë Reuters, ka thënë se shpreson për rezultate të prekshme në muajt e ardhshëm, siç është regjimi i ri i vizave të BE-s me Kosovën. Është koha kur Brukseli duhet të lëviz nga retorika dhe fjalët e mira për Kosovën në masa konkrete, ka thënë Thaçi në Berlin pas takimit me ministrin e jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier. Çdo vonesë në këtë proces është e rrezikshme, hap rrugën për dëpërtimin dhe rritjen e ndikimit të Rusisë në aspektin politik, ekonomik dhe ushtarak, ka thënë Hashim Thaçi. Sekretari për çështjet të azilit dhe migracionit në Belgjikë, Theo Franken, ndodhet në Kosovë për një vizitë traditore. Qëllimi vizitës së tij është fushata për ndaljen e migrimit ilegal. Numri i kosovarëve që kanë kërkuar azil në Belgjikë është rritur ndjeshëm prej fundit të vitit të 2014. Njerëzit po i shesin pronët dhe shpresat e tyre për një jetë më të mirë në Belgjikë, por shanset për sukses pothuajse nuk ekzistojnë. Ata marrin vendime negative dhe kthehen në shtëpi duarthat. Duhet të ndalim këto tragjedi njerëzore duke u ofruar atyre informacione të sakta, ka thënë Franken. Ai është takuar me ministrin e brendshëm të Kosovës, Skender Hyseni. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Daud Hoxha, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se takimi paraprakt të mbahet sot në Beograd, ndërmjet të drejtorëve të policisë nga Serbia, Hungaria, Gjermania dhe Kosova, është shtyrë për një afat të pacaktuar. Takimin e kishte paralajmëruar të hënën ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Skender Hyseni, i cili ka thënë se drejtorët e policive të këtyre vendeve do të diskutonin në çështjen e migrimit të paligjshëm të qytetarëve nga Kosova përmes kufirit Serbi-Hungari dhe në vendet e Bashkimit Evropian. Zoti Hoxha ka thënë se takimi është shtyrë me kërkesën e vetë organizatorit të tij, Serbisë. Lideri opozitar rus Boris Nemtsov, i cili është vrarë më 27 shkurt, është varrosur sot. Mira njerëz kanë marrë pjesë në ceremoninë lamtomirëse. Nemtsov, kritik i zëshëm i presidentit rus Vladimir Putin, është vrarë afër ndërtesës së Kremlinit. Asnjë arrest nuk është bërë ende lidhur me këtë krim. Ai është varrosur në varrezën Troje Kurovskoje në Moskë, ku ndodhet edhe varri gazetares së vrarë ruse Anna Politkovskaja. Ukraina ka njoftuar se tre ushtarë të saj janë vrarë dhe 9 të tjerë janë plagosur në pjesën lindore të këtij vendi. Një zëdhënës i ushtrisë ka thënë se kryengritësit 22 herë kanë bombarduar pozicionet e ushtrisë. Por separatistët prorusi kanë akuzuar trupat e Ukrainës për hedhjen e mortajave në qarqet e Donjeckut. Kjo dhunë u bë me gjithë marrëveshjen për armë pushim, e cila ka hyrë në fuqi më 15 shkurt. Kombet e Bashkuara dje kanë njoftuar se më se 6000 njerëz kanë humbur jetën prejse ka shpërthyer konflikti në lindjet e Ukrainës në muajin prill të vitit të kaluar. Ministrja e jashtme e Gjeorgjisë, Tamar Beruçashvili, ka kërkuar nga Rusia që t'i ndalë politikat agresive ndaj shteteve sovrane, duke thënë se agresioni Moskës kundër Ukrainës nuk është rasti i izoluar. Duke folur në Këshillin për të drejtat e njeriut të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, kryediplomatja gjeorgjiane Tamar Beruçashvili ka thënë se agresioni rus kundër Ukrainës, aneksimi Krimes dhe destabilizimi mëtejmë i rajoneve të lindjes së Ukrainës do të marë përgjigjën e duhur nga komunitetin ndërkombëtar. Beruçashvili ka thënë se Ukraina nuk është rasti izoluar, duke shtuar se traktatet e nënshkruara së fundi në mes të Moskës dhe rajoneve separatiste Abhazi dhe Osetij Jugore janë vazhdimësi e politikave ruse të aneksimit. Raportet nga Iraku flasin për luftime të ashpëra rreth qytetit Tikrit. Ushtria e Irakut të ka nisur të hënë një operacion ushtarak për rimarrjen e qytetit nga militantët e Shtetit Islamik. Qeveria i ka mobilizuar rreth 30.000 forca për operacion, përfshirë trupa ushtarake, milici shiite dhe luftëtar sunit. Luftimet raportohen sot jashtë të fshatit Al-Dhur dhe në qarqet Al-Zuhur dhe Kadisia. Zyrtarët kanë pranuar se avancimi forcave qeveritare është i ngadalshëm për shkak të snajperëve dhe bombave në rrugë. Shteti Islamik e ka marrë kontrollin e Tikritit, vendinjës së ish diktatorit Saddam Hussein, qysh nga vera e kaluar. Ministri i jashtëm i Koreas së Veriut, Ri Soo-yong, ka thënë se gadishulli korean është një fuqi baruti bërthamor dhe se Pyongyang e ka fuqinë që të frenojë kërcënimin bërthamor amerikan që është në rritje. Zoti Ri, në një fjalim të mbajtur në konferencën e përkrahur nga Kombet e Bashkuara për çarmatosje, ka thënë se ushtrimet që po mbahen në mes të ushtrive të Shteteve të Bashkuara dhe Koreas së Jugut janë provokime të paprecedente në natyrë dhe që nxisin luftë. Ai ka shtuar se Korea Veriore është duke i rritur kapacitetet e saj bërthamore që të ballafaqohet me rrezikun çdo herë në rritje nga Shtetet e Bashkuara. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe, po ashtu mund të gjeni edhe materiale të tjera interesante dhe lajmet më të reja. Ju urojmë çaste të mira.